Përshëndetje të ndërruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Partitë politike në Kosovë kanë njoftuar se është arritur një konsensus për demarkacionin. Presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker nisot vizitën e tij në Ballkanin Perëndimor. Liderët botëror do të diskutojnë sot zbatimin e armpushimit 30 ditor në Siri. Detajet i sjellim në minutat vijues, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker do të nisë sot vizitën e tij në Ballkanin Perëndimor për të promovuar strategjinë e re të BE-s për këtë rajon. Vizita e Junckerit në 6 shtete të Ballkanit Perëndimor, të cilat janë jashtë Bashkimit Evropian, nis në Maqedoni ku do takohet me kryeministren e këtij vendi Zoran Zaev. Më herët gjatë këtij muaji Komisioni Evropian ka publikuar strategjinë e re për integrimin e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Malit të Zi, Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës në BE. Në mesin e këtyre vendeve, Serbia dhe Mali i Zi janë përmendur si vendet më të afërta për t'u antarësuar në blok deri më 2025, nëse i plotësojnë të gjitha kushtet. Vizita e Junckerit në këtë rajon vjen pas vizitës së ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov në Beograd, i cili ka deklaruar marrëdhëniet e ngushta të vendit të tij me Serbinë. Demokratët amerikanë kanë publikuar një memorandum të redaktuar duke sfiduar pretendimet e republikanëve se FBI-ja ka abuzuar me fuqitë mbikëqyrëse të qeverisë në hetimet për ndërhyrje ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Në dokumentin e demokratëve të publikuar më 24 shkurt, kundërshtohen pretendimet e bëra në dokumentin e shkruar nga republikanët dhe fokusohen shqetësimet afatgjata të FBI-s për lidhjet e ndihmësve të fushatës së Trumpit dhe Rusisë. Demokratët kanë shkruar se FBI dhe Departamenti i drejtësisë nuk kanë abuzuar me procedura dhe nuk kanë përmbysur rregulla qeveritare kur kanë kërkuar leje nga gjykata për të vëzhguar një antar të ekipit të fushatës së Trumpit. Republikanët në Komitetin e Inteligjencës kanë publikuar memorandumin e tyre më dy shkurt duke akuzuar dy organizata të zbatimit të ligjit se kanë qenë paraqyqëse kundër Trumpit dhe kanë fshehur informacion në kuadër të hetimeve për ndërhyrjen ruse në politikën amerikane dhe ndonjë lidhje me ekipin e Trumpit. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar është pajtuar që të vazhdojnë ndalimin për Rusinë në lojrat olimpike dimrore, duke mos lejuar atletët të marshojnë me flamurin e tyre kombëtar në ceremoninë mbylljes së lojrave në Pyeongchang. Vota unanime anëtarëve të komitetit ka ardhur vetëm disa minuta pasi bordi ekzekutiv ka njoftuar se ka rekomanduar që ndalimi të jetë i vlefshëm gjatë gjithkohës. Pas këtij vendimi, atletët rus do të marshojnë me flamurin olimpik dhe mbishkrimin atletët olimpik nga Rusia. Këtij vendi është ndaluar pjesëmarrja në lojrat e mbajtura në Pyeongchang, për si që shton programin e vazhdueshëm të dopingut në lojrat olimpike dimrore të mbajtura në Soçi më 2014. Sidoqoftë, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka lejuar pjesëmarrjen e 168 atletëve rus në lojrat e këtij viti. Korea Veriore ka dënuar sanksionet e reja të Shteteve të Bashkuara për regjimin veri korean, duke akuzuar Washingtonin se po tenton të pengoj rregullimin e marrëdhënieve me Korenë Jugore gjatë kohës së mbajtur lojrat olimpike dimrore. Deklarata e publikuar nga Agjencia e Lajmeve të Koreze Veriore KCNA ka ardhur vetëm disa ditë pasi administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka njoftuar për masat të reja ndëshkuese duke synuar rritjen e presionit ndaj Pjenjanit për programin e saj të armëve bërthamore. Të dy Koret kanë bashkëpunuar dhe lojrat olimpike janë mbajtur me sukses, mirë po Shtetet e Bashkuara kanë dërguar kërcënimin e luftës në Gadishullin Koran me anë të sanksioneve të reja pak para mbylljes së ceremonisë së lojrave olimpike, është ndër të tjera në raportimet e kësaj agjencie. Sanksionet të reja kanë shënjestruar më shumë se 50 kompani dhe anije të lidhura me Korenë Veriore. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është pajtuar me qëndrimin e LDK-s për ta vendosur raportin e Komisionit Shtetëror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror vetëm si raport informues në marrëveshjen e demarkacionit e cila pritet të votohet të mërkurën. Ramush Haradinaj, Kadri Veseli, LDK dhe Begjet Vacolli kanë konfirmuar arritjen e marrëveshjes për ta votuar marrëveshjen e demarkacionit. Arton Kurunshefci njofton nga Prishtina.
partitë politike në koalicionin qeverisës Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën, por edhe Partia Politike Opozitare, Lidha Demokratike e Kosovës, kanë arritur një konsensus për votimin e demarkacionit. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, një herësh kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, në një postim në Facebook ka konfirmuar një pajtim për të votuar demarkacionin në seancën e së mërkurës. Ai ka falendëruar partitë e koalicionit si dhe Lidhen Demokratike të Kosovës për bashkëpunimin që sipas tij duhet të përcjell edhe në proceset e tjera. Arritjen e kësaj marrëveshje e kanë konfirmuar edhe zyrtarët në qeverinë e Kosovës. Në një deklaratë për media nga kryeministria, thuhet se kryeministri i Republikës së Kosovës Ramush Radinaj konfirmon për qytetarët e Republikës së Kosovës se nga koalicioni qeverisës është menjanuar pengesa e fundit politike për unitet politik në parlament, thuhet në deklaratë. Aty thuhet po ashtu se ligji përmban marrëveshjen e gushtit të 2015-s, deklaratën e përbashkët të dy presidentëve Thaçi dhe Vujanović, si dhe raportin e Komisionit Shtetëror për shënimin e kufirit me malin e zi. Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës se ka mirëpritur gatishmërinë e partive të koalicionit për të pranuar propozimin e LDK-s lidhur me projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për kufirin me malin e zi.
Jam mirë se përfundimisht mund të lëvizet përpara me këtë marrëveshje shumë të rëndësishme që po pret tashë sa vite për të ratifikuar dhe ne presim që sa më parë në gjithë në ashme të kubatën ta ratifikojmë këtë marrëveshje.
Deklaroi Abdulla Hoti, shefi grupit parlamentar të Lidhës Demokratike të Kosovës. Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se bashkë me ligjin e fjalë dhe para se deputetët të votojnë këtë marrëveshje, pranë në formë informuese do t'i kenë të gjitha raportet e komisioneve.
Do t'jenë informues për orientim të deputetëve të gjitha raportet e komisioneve shtetërore të themeluara në qeverinë paraprake dhe në këtë qeveri. Është raporti i komisionit Meha, është raporti i komisionit ndërkombëtar themeluar nga ish presidenti Jahjaga, është raporti i Akademisë së Shkencave dhe është raporti Bulliçi. Këto janë raportet që deputetët do të kenë në dispozicion për t'i lexuar, për t'i shqyrtuar, për t'u orientuar në momentin që ata vendosin që sipas ndërgjegjes së tyre japin votën për këtë marrëveshje.
LDK-ja, tha Hoti, fton edhe subjektin politik lëvizja vetëvendosjes që të bashkohet në ratifikimin e kësaj marrëveshje. Deputetët e lëvizjes vetëvendosje kanë shprehur zhgënimin e tyre ndaj kryeministrit të vendit Ramush Radinaj për marrëveshjen arritur mes partive politike për demarkacionin me malin e zi. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Gjeral Sfeçla përmes një postimi në Facebook tha se Radinaj i është nënshtruar Partisë Demokratike të Kosovës, gjynjëzuar LDK-s, si dhe sipas tij kryeministrit i ka mbetur vetëm që t'i kërkoj falje dhe Murat Mehes. Ndryshe Kuvendi Kosovë Kosovës ka caktuar për të mërkurën seancën e jashtëzakonshme për votimin e marrëveshjes së demarkacionit me malin e zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës që nga përfundimi i luftës disa herë kanë dalë nga sistemi për shkak të pajisjeve të stërvjetruara dhe për reaktivizimin e tyre vazhdimisht janë nevojitur investime. Në vetëm 5 vite nga buxheti i Kekut në termocentrale janë investuar mbi 76 milion euro, por shifrat janë shumë fishmë të larta duke përfshirë investimet e qeverisë dhe donacionet. Nadia Mejti njofton nga Prishtina.
Miliona euro llogaritën investime që janë realizuar në termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës që nga viti 2013, kur edhe është privatizuar rrjeti kosovar i shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike nga konsorciumi turko-amerikan Qali Klimak. Vjetërsia termocentraleve vazhdimisht është përmendur si arsye kryesore mungesës e këtij produkti që prodhohet në këtë korporat. Vetëm nga buxheti vetanak i Kekut pas privatizimit thuhet se janë investuar 76 milion euro në dy termocentralet, Kosova A dhe Kosova B. Skënder Bucolli, zyrtar për informim në Korporatën Energjetike të Kosovës, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se në termocentralin Kosova B, investimet janë bërë kryesisht në gjenerator dhe pompat furnizuese me avull. Kurse investime me vlera më të mëdha janë realizuar në termocentralin Kosova A, kryesisht në pjesët që kanë pasur për qëllim rritjen e performancës edhe zvoglimin e ndotjes së ambientit, ka thënë Bucolli. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se që nga përfundimi luftës janë investuar mbi 1.2 miliard euro në sektorin e energjisë. Përfaqësues të organizatave joqeveritare ndërkaq theksojnë se pavarësisht investimeve milionshe në termocentralit e Kekut, përmirësime në teren nuk po vrehen. Kushtrim Puka nga konsorciumi kosovar i shoqërisë për energji thot për Radion Evropa e Lirë se në Kosovë ka ende jo stabilitet me energji elektrike, por dhe ndotjet e ambientit nga termocentralet.
Problemi me ndotjen e ajrit në rajonin e Prishtinës në përgjithësisë, sidomos komunën e Obiliqit, tregon që nuk është bërë investimi mirëfillt në këtë drejtim, sidomos e marr parasysh edhe faktin që termocentralet janë shumë të vjetra.
Pavarësisht investimeve, termocentrali Kosova A që përbetin nga 5 bloqe, do mbyllet se funksionuarin e vitin 2023, kur pritet të përfundojnë ndërtimet edhe të vjetën e funksion termocentrali Kosova e Re. Investimet e deri tashme në termocentralin Kosova A, kushtrim puka i quan të gabuara. Pasi kujton ai, qeveria Kosovës ishte zotuar se për shkak të vjetërsisë dhe pa mundësisë për t'ja ulur nivelin e ndotjes, në fillim të vitit të 2017 do mbyllet se funksionuari. Ndryshe, pas me shumë sinjet e katë përgaditjesh në fund të vitit e kaluar, qeveria Kosovës ka arritur të nënshkruaj marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Counter Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Ky termocentral, sipas ministrit të zhvillimit ekonomik Valdrin Luka, Kosovës i garanton pavarësi energjetike dhe siguri të vazhdueshme me energji elektrike, duke sjell efekte të mëdha anësore në krijimin e vendeve të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas njoftimit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për arritjen e marrëveshjes 30 ditore për armëpushim në Siri, liderët botëror pritet të diskutojnë sot zbatimin e kësaj marrëveshje. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Antonio Guterres ka kërkuar zbatimin e menjëhershëm të saj në mënyrë që të dërgohet ndihmë humanitare në këtë zonë. Sipas aktivistëve, forcat e qeverisë siriane kanë vrarë më shumë se 500 civil gjatë një jave në bombardimet intensive në këtë rajon që gjendet afër Damaskut. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelaria gjermane Angela Merkel pritet të zhvillojnë bisedime me presidentin rus Vladimir Putin, lidhur me zbatimin e armëpushimit 30 ditor në Siri, ka njoftuar presidenca franceze. Bisedimet që pritet të zhvillohen me telefon janë njoftuar pasi Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka votuar më 24 shkurt në mënyrë unanime për një armëpushim në Siri. Është raportuar se sponsorët e kësaj rezolute Kuvajti dhe Suedia kanë ndryshuar tekstin vetëm për të siguruar mbështetjen ruse. Moska është aliat e kyçe e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe ka fuqinë e përdorimit të vetos në Këshillin e Sigurimit. Macron dhe Merkel i kanë bërë thirrje Putinit më 23 shkurt të mbështesë propozimin për armpushim. Thirrjet për zbatim më të shpejtë të këtij armpushimi kanë ardhur në mesin e raportimeve të vëzhguesit sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Britani se aeroplanet luftara kanë goditur gotën lindore në Siri, duke lënë të vdekur të paktën 22 persona dhe duke plagosur dhjetra të tjerë, vetëm disa minuta pasi Këshilli i Sigurimit ka miratuar rezolutën. Sipas këtij vëzhguesi, forcat e sigurisë siriane kanë kryer sulme të reja në enklavën e kontrolluar nga rebelët më 25 shkurt. Sipas aktivistëve, forcat e qeverisë siriane kanë vrarë më shumë se 500 civil gjatë një jave në bombardimet intensive në këtë rajon që gjendet afër Damaskut. Turqia ka thënë se ka mirëpritur rezolutën për armëpushim, mirëpo ka thënë se ushtria e saj do të vazhdojë të luftojë organizata terroriste të cilat kërcënojnë integritetin territorial të Sirisë. Muajin e kaluar, Turqia ka nisur një operacion ushtarak në tokë dhe ajër në rajonin Afrin në veri të Sirisë, që kontrollohet nga kurdët. Zëdhënësi OKB-s ka thënë se Guterres u ka rikujtuar të gjitha palëve për obligimin e tyre absolut për të mbrojtur civilët. Ministri i jashtëm i Suedisë Markot Wallström ka thënë agjencisë lajmeve Reuters se ne pranojmë që mund të zgjasë disa ora armëpushimi derisa të zbatohet plotësisht, mirë po duhet të vazhdojmë presionin sepse zbatimi i këtij armëpushimi është qelësi tani. OKB-ja ka deklaruar se afro 400.000 persona jetojnë në rajonin e gotës lindore, të cilët gjenden në rrethim qeveritar për më shumë se 4 vite. Në një deklaratë për media në shtëpinë e bardhë më 23 shkurt, presidenti amerikan Donald Trump ka akuzuar Rusin, Iranin dhe qeverinë siriane duke thënë se ata janë përgjegjës për turpin humanitar në Siri. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, miro dëgjofshim.